რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. საქართველოსში 17 საათია. ჩვენი მაუწყებლობა ახალი ამბებით გრძელდება. ორი სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. უმთავრესი ახალი ამბები ჯერ მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოსკოვში იმყოფება. შვედეთში სასამართლომ გაასამართლა 18 წლით ბატონობა მიუსაჯა უზბეკეთის მოქალაქეს, რომელმაც უზბეკ იმამზე თავდასხმა განახორციელა. ამერიკის შეერთებული შტატების სერჟანტს, რომელიც ავღანეთში თალიბებს ყავდათ დაკავებული 5 წლის განმავლობაში, რაცა უყენეს დეზერტირება და მტრის წინაშე არასდროს მოქცევა, მას შეიძლება სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯონ. ევროპის საბჭოს წამების კომიტეტი თვლის, რომ საქართველოში დაკავებულების პირობები გაუმჯობეს და დაუშვებლობასთან და ციხეებში არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლაში პროგრესი კი მცირეა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 15 დეკემბერს მოსკოვში ჩავიდა. მან განაცხადა, რომ მოელის რეალურ პროგრესს სირიის სამოქალაქო ომის დასრულებისთვის, გარდამავალი პოლიტიკური პერიოდის მომზადებასა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმების განხორციელების გარშემო მოლაპარაკებაში. კერიმ შეხვედრის დაწყებამდე თქვა, რომ მსოფლიო ხეირებდა მძლავრ სახელმწიფოებს, რომლებსაც ხანგრძლივი ისტორია აკავშირებს, საერთო ენის გამონახვა რომ შეეძლოთ. მისი თქმით, ვაშინგტონი და მოსკოვი ერთ აზრზე არიან იმის თაობაზე, რომ ისლამური სახელმწიფო ექსტრემისტული გაერთიანება საფრთხეს უქმნის ყველას და ყველა ქვეყანას, რომ ისინი ყველაზე უარესი დეზერტირები, ტერორისტები არიან. შვედეთის სასამართლომ გაასამართლა 18 წლით პატიმრობა მიუსაჯა უზბეკეთის მოქალაქეს, რომელსაც დამნაშავედ ცნობენ იმამზე თავდასხმაში. შვედეთის ქალაქ ოსტერსუნდის სასამართლომ 27 წლის იური ჟუკოვსკი დამნაშავედ ცნო ცნობილ უზბეკ იმამ ობიტხონ ყორი ნაზაროვზე თავდასხმაში 2012 წელს. ნაზაროვი უზბეკეთის პრეზიდენტის კარიმოვის კრიტიკოსი, ეს კომაში იყო თავდასხმის შემდეგ. სასამართლოს არ უთქვამს დაზუსტების, ვისი შეკვეთილი იყო თავდასხმა, თუმცა გამოაცხადა, რომ ტექნიკური დასტური აჩვენებს, რომ ჟუკოვსკი მოქმედებდა რუსეთიდან ვიღაცის სახელითო. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა, რომელიც პრესის უფლებების დამცველ საერთაშორისო ჯგუფს წარმოადგენს, განაცხადა, რომ ჩინეთსა და ეგვიპტეში მსოფლიოში ყველაზე მეტი ჟურნალისტია საპატიმროში 2015 წელს. გასული სამი წლის სარეკორდო მაჩვენებელთან შედარებით დაპატიმრებული ჟურნალისტების რიცხვი ოდნავ შემცირდა. 1 დეკემბრისთვის ჩინეთში მათი საქმიანობის გამო 59 ჟურნალისტია ციხეში, ეგვიპტეში 23, ირანში 19. ანგარიში ნახსენებია რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, აზერბაიჯანის ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა, რომელიც საპატიმროში იმყოფება ბაქოში, ასევე თურქმენული სამსახურის კორესპონდენტი საფარ მამედ ნებესკულიევი, რომელიც ივლისის შემდეგ ციხეშია. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის სერჟანტს ბოუ ბერგდალს, რომელიც ავღანეთში თალიბებს ყავდათ დაკავებული 5 წლის განმავლობაში, ბრალად უყენებენ სამხედრო სასამართლო დეზერტირობას და მტრის წინაშე არასდროს მოქცევას. თუ მეორე ბრალი დაუდასტურდა, ბერგდალს სამუდამო პატიმრობა ელის. ბერგდალი, რომელმაც ავღანეთში თავისი პოსტი მიატოვა 2009 წლის 30 ივნის, 2014 წელს გუანტანამოს საპატიმროში ყომ თალიბებზე გაცვალეს. ევროპის საბჭოს წამების და არადამიანური ანღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის საწინააღმდეგო კომიტეტი საქართველოს შესახებ დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიშში მიესალმება ციხეებში მატერიალური პირობების გაუმჯობესებას, გადატვირთულობასთან ბრძოლას და ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის განახლებას. თუმცა მცირე ან არანაირი პროგრესი შეიმჩნევა დაუსჯელობასთან ბრძოლაში, ფსიქიატრიული პაციენტების მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და გარესამყაროსთან კომუნიკაციის უზრუნველყოფაში. ანგარიში ეფუძნება 2014 წლის დეკემბერში კომიტეტის წარმომადგენლების ორკვირიან ვიზიტ საქართველოს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, ციხეებში, ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებსა და სამხედრო მოსამსახურეების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ოქროპირ რუხაძე გააცნოთ ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. 1 დეკემბერს აღნიშნა შიდთან ბრძოლის მსოფლიო დღე და დღეს ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით თემას შიდსი და სტიგმა. მე ვარ გოგი გვახარი, ამიმყავს თავისუფლების 1 საათი. გარეცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიოს ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გარეცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენი სტუმარი იქნება გოჩა გაბოძე, ბლოგერი, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელი ხელს. გოჩამ რამდენადაც ვიცი მონაწილეობა მიიღო კონფერენციაში, რომელიც სწორედ 1 დეკემბერს გაიმართა დიდი ნაბიჯით შიდსის დამარცხებისთვის, ასე ერქვა კონფერენციას, და გოჩასთან ერთად დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ თემაზე შიდსი და სტიგმა. თუმცა გალეცემის დასაწყისში მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში სწორედ წელს 1 დეკემბერს გავიდა, ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი „როგორ ებრძვიან შიდს საქართველოს“. სიუჟეტის დასრულების შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში.
1 დეკემბერს შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში, გორში, ზუგდიდსა და ბათუმში ყველა მსურველს ჰქონდა საშუალება მისულიყო მობილურ ამბულატორიაში, გაეკეთებინა სისხლის ანალიზი და 15 წუთში შეეტყო არის თუ არა ის HIV ინფექციის მატარებელი. 57 წლის ილია სეხნიაშვილმა სწორედ ასეთ მობილურ ამბულატორიას მიაკითხა რუსთაველის მოედანზე.
ეს ფერო ჩაუბრდია. მივიღე მონაწილეობა ვაქციაში. მე ვიცი რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ყველა ვარდებულია საქართველოს მოქალაქე თავი გადაამოწმოს. როგორ არის ჯანმრთელი. თუ რაღაც აღმოჩნდა, დროზე უკურნალო ჯობია.
დროულად მკურნალობის დაწყება და ინფორმირებულობა. სწორედ ეს იყო აქციის ერთ-ერთი მიზანი. მოძრავი ამბულატორიის კონსულტანტის ნინო გოგიაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ შიდსის დიაგნოზი არ ნიშნავს სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას და რომ სათანადო ცოდნით შესაძლებელია დაავადების როგორც თავიდან აცილება, ასევე მართვა.
როდესაც მოქალაქე შემოდის ამ შემთხვევაში და ავაუტარებთ მოკლე საინფორმაციო ვაწვდით დაავადებასთან დაკავშირებით, როგორ გადაცემის გზები, როგორ ხდება მკურნალობა, რომ ექვემდებარება საქართველოში, რომ ტარდება ელიმინაციის პროგრამა, შემდეგ შედის ექთანთან, ექთანი უღებს ანალიზს, ხდება ტესტირება და 15 წუთში ვეუბნებით სწრაფი ტესტის პასუხს. ხალხი არის ძალიან მოდომებული, აინტერესებთ მათ ტესტირების პასუხები, მივიღეთ დაახლოებით 60 ადამიანი.
აქციის ორგანიზატორებმა არ დააზუსტეს ამ 60-დან რამდენს აღმოაჩნდა დადებითი პასუხი, თუმცა როგორც ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი ამბობს, საქართველოში შეინიშნება დაავადების ახალი შემთხვევების გამოვლენის მზარდი ტენდენცია. 2015 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით დაფიქსირებულია 616 ახალი შემთხვევა, მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 513 იყო.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 626 ახალი რეგისტრირებული HIV ინფექციის შიდსის შემთხვევა აქვს. ხოლო ჯამური რაოდენობა უკვე 5300 აჭარბებს, 5331 შემთხვევა აქვს. რაც ჩვენი სანაპატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს ისეთი ძალიან ფართომასშტაბიანი ეპიდემია, რომ ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა შევადაროთ იგივე ისეთი ეპიდემიის მქონე ქვეყნებს, როგორიც არის ვთქვათ აფრიკის ქვეყნები, ესეთი უკრაინა და თქვა ასე შემდეგ.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყოველი 4 ინფიცირებულიდან 3 მამაკაცია, პაციენტთა უმრავლესობა 30-40 წლისაა. მკურნალობას იტარებს 9-ზე მეტი, მათ შორის 46 ბავშვი. ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მონაცემებით დაავადებულთა 47% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია, 43% დაავადდა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად, 8% ჰომო და ბისექსუალური კონტაქტით, 2% დაინფიცირდა ვერტიკალური გადაცემის გზით, ხოლო 0.5% სისხლის რეციპიენტია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიდსის პროგრამის მენეჯერის მაკაგოგიას თქმით, დაავადებულთა გამოვლენის მაჩვენებლის ზრდა შესაძლოა პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არ იყოს დაავადების გავრცელების ზრდასთან.
ჩვენ უფრო ფიქრობთ, ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის გაძლიერება, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი ტარებს ტესტირებას HIV ინფექციაზე, გაცილებით გაიზარდა მათი ცნობიერების დონე ან პრეცედენტს დაკავშირებით და თუ კი მათ აქვთ რაიმე სარისკოქცევა გოთ ჩადენილი ბოლო წლების განმავლობაში ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მართავენ სპეციალიზებულ დაწესებულებებს ტესტირებისთვის იმოწმებენ თავის სტატუსს გარდა ამისა ხდება თვითდინებითაც დაავადების გამოვლენა თქვა კლინიკურ დაწესებულებებში ქირურგიული მანიპულაციების ჩატარების წინ ერთგვარად თქვის ყველა დაწესებულებაში ყველა საავადმყოფოში ტარდება სკრინინგი ამ ინფექციაზე თუმცა ჰეპატიტებისა ესეც ხელს უწყობს გამოვლენის მაჩვენებელს
გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდას ხელს უწყობს ის რომ შიდზე სპეციალური ტესტირება ანუ ანალიზის გაკეთება უფასოა ისევე როგორც უფასოა ყველა სხვა სახის გამოკვლევა და მკურნალობა ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმ ეპიდემიოლოგის ოთარ ჩოკოშვილის კომენტარი
ყველანაირი მოვლა თქვა თქვი სამე წამლები თუ თქვა ჰოსპიტალიზაცია ყველაფერი არის უფასოს დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამის და გლობალური ფონდის ერთობლივი დაფინანსების შედეგად დღევანდელი მკურნალობით უკვე ყველასთვის ცნობილია რომ არ ხდება განკურნება მაგრამ ამ დაავადების მაგრამ მუდმივი მკურნალობით რომ ეს ტაბლეტირებული ფორმის მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს და მუდმივ მზრუნველობას გულისხმობს შესაძლებელია რომ პაციენტმა პრაქტიკულად განუსაზღვრლად იცოცხლოს
სპეციალისტები ამგვარი უფასო სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობით ხსნიან იმას რომ 2011 წლიდან მოყოლებული სტაბილურად მცირდება შიდსით გარდაცვლილთა რაოდენობა 2011 წელს ინფექციის შედეგად 116 ადამიანი გარდაიცვალა 2015 წელს კი 85 სულ მსოფლიოში 35 მილიონი ინფიცირებულია ამათგან ნახევარი აფრიკის ქვეყნებზე მოდის
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გოჩა გაბოძე არის უკვე სტუდიაში. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ჩვენი გადაცემის თემა იქნება შიცი და სტიგმა და რატომ ეს თემა ორჯერ აღნიშნება, მე მგონი, წელიწადში ფაქტობრივად შიცი მსხვერპლის დღე მაისში და 1 დეკემბერს შეიძლება ასე თქვას მთავარი დღე არის და ორჯერ წელიწადში ორჯერ თუ გაიხსენებენ საქართველოში ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ვირუსით, ანუ HIV დადებით ადამიანებს, HIV ინფიცირებულ ადამიანებს და აგრეთვე ადამიანებს, რომლებიც არ არიან ცოცხლები და რომლებმაც თავის დროზე შეიძლება ასე თქვას ზოგი ერთი მათგანი იყო მეოცე საუკუნის, რა ვიცი, მეოცე საუკუნის ხელოვნების, მეცნიერების რამდენი წარმომადგენელი შეგვიძლია გავიხსენოთ, ხო? ადამიანები, რომლებიც შეეწირნენ ამ დაავადებას მეოცე საუკუნის ჭირს და ბევრს გონია, რომ ეს ჭირი, ასე თქვა, დღემდე გრძელდება და რამდენი რამე შეიცვალა მედიცინაში მას შემდეგ და ხშირად ვიხსენებ ხოლმე სწორედ ამ ადამიანებს, ვამბობ, რომ დღეს რომ ისინი ყოფილიყვნენ ცოცხლები, რა თქმა უნდა, სიცოცხლეს მათ შეუნარჩუნებდნენ, ხო? მართალი ვარ? მართალი ვარ. ხო, ამასი პირველ რიგში იმ ადამიანების გასაგონათ, მათ ალბათ ჩემზე უკეთესად იციან ეს, რომლებიც ითვლებიან, ასე თქვა, HIV ინფიცირებულ ადამიანებად, არ ვიცი რამდენად ამშვიდებ ben ramdenad aimedeben mat ekimebi aramato ekimebi albat qela am temaze iqo saubari tsels 1 dekembers konferentsiaze romosats aseti sakmoot aseti optimisturi da lamis vitqodi patetikuri sataori ak didi navijit shitsis damarsxebiske shenestrebudi am konferentsias da shegvilia vtkvat rom martsats didi navijit gadaidga shitsis damarsxebiske
a mogesalmebit mesalmebit tkuns radiomsmenelebs oakhlo es 30 tsels gam ალბათ სოფლიოს ეს ვირუსი აწუხებს და ახალი დაავადება ნამდვილად დიდი ნაბიჯებია გადადგმული, რადგან დღეს უკვე აღარ არის შიცი ის დაავადება, რომელიც თუ დროულ მკურნალობაში აიტარებს კლავს, ანუ მთავარი არის დროულ აღმოჩენა ამ ვირუსის და ის არის მართლადი ქრონიკული დაავადება ამ შემთხვევაში. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში პრობლემა არის ის, რომ საქართველოში დაავადებას ბოლო სტადიაში თუ ხვდებიან ხოლმე და ეს დაავადება თუდი მხრივ არის, რომ მას თქვა კლინიკურ გამოვლენებები ბოლო სტადიაში აქვს და მოდმევა თუ არ ამოწმებს საკუთარ ჯანმრთელობას, რთულია აღმოჩინოს საწყის სტადიაში ეს მდგომარეობა, შენ ჯანმრთელობის ეს მდგომარეობა.
რადგან ვაქცინა არსებობს
შეკიდო. ვაქცინა არსებობს, თუმცა არსებობს მედიკამენტები, ანტირეტროვირუსული მკურნალობა, რომელიც ამ ადამიანებს უტარდებათ და ეს მკურნალობის შედეგად ვირუსის მაჩვენებელი მაქსიმუმ 1-2 წელიწადში ნოლომდე დადის, თუ დროულად დაიწყო მკურნალობა, ისინი სრულ, ასე ვთქვა, ჯანმრთელ პოზიციამდე აღწევენ, მიგრაციული ნორის სისტემა წყობში დგება და ისინი არ განსხვავდებიან სხვა ადამიანებისგან არაფრით საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობით, გარდა იმისა, რომ დღეში 2-3 ამბავს იღებენ განვითარებულ ქვეყნებში ერთ ამბამდე ეს დამალი დასული, თუმცა მედიცინა კიდევ უფრო წინმდის ამ მიმართულების და უახლოესი წლების განმავლობაში უკვე მიიღეს თქვა მედიკამენტები, სადაც ვაქცინები, სადაც თქვა წელიწადში ორჯერ მოხდება ინექცია და მათ არ მოუწევ თქვა სისტემატურად წამლების მიღება, რადგან თქვა ერთი და იგივე დროს უნდა მიიღო ეს წამალი და ამ წამლის თქვა დროში გადაცილება არის პრობლემა.
და უკუჩვენებებიც აქვს.
უკუჩვენებები თითქმის არ აქვს, გამოვლენებები უკუჩვენებების ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ პირველი ერთი თვის განმავლობაში არის ხოლმე და შემდეგ უკვე გადის. თუმცა ეს მედიკამენტებიც სხვადასხვა ტიპის არის და შეიძლება თქვა შეცვლა თუ
რომელიც მიჩვევა თუ მოხდა.
მიჩვევა ყველა შემთხვევაში ხდება, რადგან თქვათ ეს მკურნალობა თუ დაიწყეს, სიცოცხლის ბოლომდე უნდა მიიღო ეს მედიკამენტები, თუმცა მაგალითად რო შევადაროთ იგივე თქვათ დიაბეტის მქონე ადამიანებს, ეს ადამიანები სისტემატურად ყოველდღურად იყენებენ ინსულინს და მათი მდგომარეობა ინსულინზე დამოკიდებული, ამ შემთხვევაში ამ ადამიანების თითქმის სრული ჯანმრთელობის პოზიციამდე მიყვანა შეუძლიათ ამ მედიკამენტებს, რომელსაც არ აქვს თითქმის არ აქვს უკუჩვენებები და ეს მედიკამენტები მგონი არ არის პრობლემა, თუმცა პრობლემა არის ის, რომ გვიან სტადიაში მიდიან ადამიანები ამ
უფრო საქართველოსში.
უფრო ალბათ აი მთელ მსოფლიოშია პრობლემა, ეს მარტო საქართველოს პრობლემას ვერ დავარქმევთ, რადგან თქვათ საქართველოს კიდევ უფრო კარგი მაჩვენებლები აქვს, თქვათ ვინც იღებს ანტირეტროვირუსულ მკურნალობას, რადგან საზღვარგარეთ ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო ცუდი მონაცემებია, ვინც იგებენ ამ მდგომარეობის შესახებ და არ იტარებენ მკურნალობას. საქართველოში თითქმის ყველა, ვინც იგებს საკუთარ სტატუსს, ის ხდება მკურნალობაზე, რადგან თქვათ უფასოც არის და მან სრულ სერვისს იღებენ ეს ადამიანები.
ანუ ჩვენთან ამ თვალსაზრისით ეს სიტუაცია უკეთესია ვიდრე ევროპის ქვეყნებში.
ვიდრე ევროპის ქვეყნებში არ შევადარებ, მაგრამ შეიძლება იზოლირებულ ქვეყანაში დაძლევაფარავს, ქვეყანაში თქვათ არ არის თქვათ ეს განსაკუთრებულად ძვირი მკურნალობა და უბრალოდ სისტემატური ხასიათი უნდა ქონდეს ამ.
გოჩა და ამ კონფერენციაზე არ იყო საუბარი იმაზე, რომ ერთი პერიოდი გავრცელდა ხმა, რომ აი ეს გლობალური ფონდი, რომელიც აფინანსებს მედიკამენტებს უარს იტყვის დახმარებაზე უკვე.
გლობალური ფონდი საქართველოს ტიპის ქვეყნებში, სადაც თქვათ დაბალი გავრცელებაა, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება დაბალი გავრცელებაც არ იყოს, უბრალოდ აღმოჩენილი მდგომარეობა არის დაბალი, რადგან თქვათ ძირითადად ჰეპატიტი არის გამახვილებული სახელმწიფო პოლიტიკა, იგი ყურადღება და ამ შემთხვევაში აი პრევენციის კუთხით და სკრინინგზე თქვათ მხოლოდ იმ ადამიანებს არ მიდის მიზნობრივი კამპანიები, რომ მაქსიმალურად მეტ ადამიანმა ჩაიტაროს სკრინინგი ან აი ტესტირება, რაც ძალიან მარტივი პროცედურა.
რატო? ისევ შიშის გამო. ეს ყველაფერი გადაჭოლია, მე განაცხადებს მეორე ნახევარში ვისაუბრებ თემაზე.
და ანუ ძირითადად აი სტიგმა, რომელიც არის თქვათ ძალიან ძლიერი, იგივე თქვათ რომ შევადაროთ ჰეპატიტს და ჰეპატიტი აიშიც თითქმის იდენტური გზებით გადადის და ჰეპატიტი ბევრად უფრო საშიში ვირუსია, მაგრამ თქვა ჰეპატიტის მქონე ადამიანების მიმართ ნაკლებად არის სტიგმა და აი დადებითების მიმართ არის ინგვარი სტიგმა, რომ ამ ადამიანები არიან ანდერგრაუნდში და არა ვერავინ ვერ ბედავს თითქმის საქართველოში, რომ ღია თქოს რომ ეს არის აი დადებითი. პირველი პრეცედენტი იყო ამ თვეში, როცა თქვა ღია თქვა ადამიანმა საკუთარი აი დადებითი სტატუსის შესახებ და ერთ ყვითელ პრესას მისცა ინტერვიუ.
იქ სახელი და გვარიც მიიღო.
სახელი და გვარიც ფოტოც იყო მითითებული, თუმცა ეს ადამიანი ყובה იმას, რომ თქვათ იყო დისკრიმინაციის არა ექიმების მხრიდან, არა სასწავლებლის მხრიდან, ის ერთ-ერთი მუსიკალური სასწავლებლის სტუდენტი იყო და ის ფსიქოლოგიური ზეწოლის გამო გაიზოლებული გახდა სხვა სასწავლებელში გადასულიყო.
სხვა შემთხვევა იყო რამდენიმე წლის წინ რადიო თავისუფლებაში სიუჟეტიც გავიდა. უბრალოდ ინტერვიუ ჩავწერე მე ამ ადამიანთან, ადამიანთან რომელიც რომელმაც ექიმს განუცხადა, მას დაჭირდა სულ სხვა სამედიცინო დახმარება, განუცხადა რომ ის არის აი ინფიცირებული და ექიმმა უარი თქვა, უარი თქვა მკურნალობაზე.
მკურნალობა მშობიარობაზეც შემთხვევაში უარსებობდნენ ხოლმე, მოვისმინე ესეთ პრეცედენტებით, ან მქონია თქვა შეხებაც, როცა თქვა სამშობიაროშიც კი გამხდარა მშობიარე ქალის მიყვანა პრობლემა. ანუ ეს ძალიან რთული პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ მედიცინა უკვე გვარად არის, რომ ისინი სრულად ჯანმრთელობაში ვზაჩენენ.
და ეს არ არის კრიმინალი? მაშინ მახსოვს, რომ
ეს არის კრიმინალი და საქართველოს კანონმდებლობაც ამ ყველაფერს არეგულირებს. კანონმდებლობის თვალსაზრისით შეიძლება მე ნაკლებად კომპეტენტური ვარ, მაგრამ რაც გადამიხედა იურიდიულ თვალსაზრისით, მაგრამ რაც გადამიხედა მნიშვნელოვანი ლაფსუსი, თქვათ არ აღმოჩენია და თვლი, რომ შედარებით უფრო პროგრესული კანონია, ვიდრე თქვათ ბევრი სხვა კანონი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში სხვადასხვა სფეროებს არეგულირებს. მაგრამ ეს კანონი ფაქტობრივად არ მუშაობს. ხო, ანუ მთავარი პრობლემა არის რა? შეიძლება თქვათ, ამ ადამიანებს ხელმისაწვდომი ჯანდაც აქვთ, ანუ მათ თქვათ აცრები, მედიკამენტები უფასო აქვთ, მაგრამ არის პრობლემა ის, რომ ეს ინფექციური საავადმყოფო, სადაც შიჩის ცენტრია განთავსებული, არის მოძველებული სტანდარტების მქონე დაწესებულება და მათი თქვათ პირადი ინფორმაციაც ამ ადამიანებს უწევთ ხშირად რიგში დგომა, იგივე თქვათ ექიმის კაბინეტი, რომელშიც იღებენ კონსულტაციას, ხმა გამოდის და თქვათ რიგში მდგომი სხვა ადამიანები ისმენენ თქვათ ამ ადამიანის მდგომარეობას და ანუ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია უბრალოდ იმის გამო, რომ ექიმის კაბინეტი ხმოიზოლაცია არ აქვს, მეორე ადამიან, სამი ადამიანს, ვინც თქვათ იმ გარეთ მოსაცილში დგას ისმენს. ასევე თქვათ წამლებს როცა იღებენ რაღაც ეს საბჭოთა ბუღალტერებს რომ ქონდათ რაღაც დოკუმენტები, სადაც სახელი, გვარი, პირადი ნომერი უნდა ეცითებინა და ხელი მოეწერა, ესენც ამგვარად აფსებენ, როცა 21 საუკუნეა და ძალიან მარტივად შეიძლება კომპიუტერული ფაილებიდან ნებისმიერი ინგვარ ტექნიკა გამოიყენო, თქვათ დაშიფრის ტექნიკაც უნდას, როცა თქვათ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია, რასაც თქვათ კანონით ავალდებულებს მათ რომ დაცული იყოს ამ ადამიანების კონფიდენციალობა, მსურვლად იყოს დაცული და თუნდაც მეორე მიფიცირებულ ადამიანმა, რომელიც მიდის ანალოგიურად მედიკამენტების ასაღებ და წაიკითხოს თუნდაც სხვა პაციენტის სახელი და გვარი და ხელმოწერა არ ნახო.
მაგრამ კანონი სხვა შეს იმასაც ავალდებულებს, რომ არ არის აუცილებელი რომ ექიმს განუცხადო, რომ აი როგორც ის იმ შემთხვევაში მოხდა, რომ შენ ხარ აი ინფიცირებული, მაგრამ ამ ადამიანმა მაინც განუცხადა, იცოდა რა, როგორც თვითონ აღნიშნა, იცოდა როგორი დონეა თუნდაც ჰიგიენური.
ამ შემთხვევაში ამჯობინებენ ხოლმე, რომ უთხრონ, რომ C ჰეპატიტი აქვს, რადგან C ჰეპატიტის შემთხვევაში ექიმებს არ აქვთ პრობლემა და აი დადებითების შემთხვევაში არ აქვთ პრობლემა.
დავიგე. კეთილი, ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო, ახალი ამბების მერე მუსიკას მოვისმენთ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს გოჩასთან.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
საფრანგეთის პოლიციამ დაკავა პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარ ტერაქტებთან კავშირში ეჭვმიტანილი კიდევ ერთი პირი. სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით დაკავებულია 29 წლის მამაკაცი, რომლის ვინაობას პოლიცია ჯერჯერობით არასახელებს. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმების შედეგად 130 ადამიანი დაიღუპა. ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. სირიის კონფლიქტის მოგვარების საკითხზე დღეს მოსკოვში იმსჯელეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფომ ანმა ჯონ კერიმ. დღესვე კერი მოლაპარაკებას გამართავს პრეზიდენტ პუტინთან. საქართველოსა და უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ ანგარიშების გამოქვეყნება ევროკომისიამ გადადო უკრაინაში ახლახან მიღებული კანონის გამო, რომელიც უკანონოდ გატანილი აქტივების დაბრუნების და მართვის მიზნით ეროვნული სააგენტოს შექმნას ითვალისწინებს. ამის შესახებ დღეს იუწყება უკრაინული გამოცემა უკრაინსკა პრავდა. მისივე ინფორმაციით კიევს ბრიუსელიდან ჯერ კიდევ გასულ კვირაში აცნობეს, რომ პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ 9 დეკემბერს ხელმოწერილი კანონის არსებული რედაქციის შენარჩუნების შემთხვევაში უკრაინა დადებით დასკვნას ვერ მიიღებდა. 1998 წლის შემდეგ პირველად 70 რუბლს გადააჭარბა 1 ამერიკული დოლარის ღირებულებამ. რუსეთის ეროვნული ვალუტის კურსი უკვე მესამე დღეა ეცემა, რასაც ანალიტიკოსები მსოფლიოში ნავთობის გაიაფებით ხსნიან. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბუნებრივია ნავთობის გაიაფების ფონზე რუბლის კურსის მერყეობა კრემლში დაძაბულობას იწვევს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა შიცი და სტიგმა. გოჩა გაბუძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გოჩა წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას ხელი ხელს და დღეს ჩვენ საუბრობთ, რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, რამდენადაც უცნაური, იმიტომ რომ 2015 წელია, საუბრობთ სტიგმაზე, აიჰ ინფიცირებულების მიმართ დამოკიდებულებაზე. ვამბობ, რომ სამწუხაროა, მაგრამ ეს სტიგმა არსებობს. შეგვიძლია ვთქვა, რომ მაგალითად იგივე დასავლეთ ევროპაში უკვე გადალახული არის ეს პრობლემა, სტიგმა.
სტიგმა, ანუ თემსა ეს პრობლემა, მე ვიტყოდ რომ დასავლეთ ევროპა სრულად გადალახა ეს პრობლემა, თუმცა მნიშვნელოვანად პროგრესი აქვს თქვა იმ გვარ ქვეყნებთან შედარებით, ვიდრე თქვა ჩვენ ვართ, მაგრამ სტიგმა არის ყველა ქვეყანაში და ყველა ქვეყნის პრობლემა თანაბრად არის, სადგან თქვა ლევანტელი მთავარი სლოგანი, სწორედ ამ სტიგმის დაძლევაზე იყო თემ სოფლიოში პირველი დეკემბრის კამპანიებისადმე მეწყვე. თუმცა ის საქართველოში არსებული კამპანია რომ შევატაროთ თქვა სოფლიოში მიმდინარე თქვა კამპანიებს, რომლებიც ძირითადად ან ტესტირების გაკეთებისკენ მოუწოდებენ ადამიანებს, ან თქვა სტიგმის დაძლევისკენ მოუწოდებენ ადამიანებს, თქვა საქართველოში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ განხორციელდა ასეთი კამპანია სიმართლე აივშიცზე, რომელიც იყო საკმაოდ ჩემი საზრით ცუდად ორგანიზებული, რადგან კამპანიას არ ქონდა გამოკვეთილი სლოგანი, გამოკვეთილი მესიჯები. ის ფაქტობრივად 90-იანი წლების ამერიკაში არსებულ სლოგანებს იმეორებდა. ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული პოზიტიური ვიდეორგოლებიც იყო, თუმცა ამ შემთხვევაში დარღვეული იყო შემდეგი სახის სტანდარტები, რადგან თქვა ერთი და იგივე ასაკის, ერთი და იგივე სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანები ყავდათ ვიზუალურად გამოყენებული კამპანიაში და აი მატარებლები არ არიან მხოლოდ 20-დან 30 წლამდე სტუდენტის კატეგორიის ადამიანები, ის ნებისმიერ ადამიანს მიხედავთ მისი სოციალური თუ სხვა სტატუსისა თანაბრად შეიძლება შეეხოს და ესეც მნიშვნელოვანი პრობლემა, რადგან თქვა ახალგაზრდებზე გაკეთდა ამ კამპანიაზე აქცენტი და თქვა ერთი მხრივ რაღაც სხვა სტერეოტიპები შეიძლება დაემსხვრია ამ ვიზუალებს, მაგრამ მეორე მხრივ სხვა მიმართულებით მიემართა ეს სტიგმა ადამიანების, ანუ ასევე გამოკვეთილი არ იყო მიზანი კამპანიის და თქვა ჩართულობაც მოსახლეობისგან ნაკლები იყო. მაგალითად იყო ესეთი უხეში დარღვევები ჩემის აზრით, რაც თქვა ნებისმიერ მარკეტინგის ან პიარის სპეციალისტს პირველივე შეხვედრისას შეიძლება შეხვდეს, იყო თქვა აივი არ უდრის დასასრულს, ესეთი სტენსილები გაკეთებული, სადაც უდრის იყო გადახაზული. თუმცა ვიზუალურად იმის აღქმა უდრის თუ არ უდრის ძალიან რთულია, როცა თქვა სტენსილი ქუჩაში პროსთან ერთად თქვა ცდება და ანუ ვერ ხვდები რას გეუბნება კამპანია და პირიქით იფიქრო და პირიქით შედეგი გქონდეს. რიგითია მოქალაქის მხრიდან დანახული ესეთი კამპანია, ის ასე ვთქვა ბევრი დაიხარჯა ამ კამპანიაზე, რადგან თქვა ძვირადღირებული თქვა ბილბორდები იყო გამოყენებული, სარეკლამო საეთერო დრო იყო გამოყენებული და ესეთ სოციალურ კამპანიებს ქართული მედია ხშირ შემთხვევაში ისეც უთმობს ხოლმე დროს და ამ შემთხვევაში თქვა მისნობრივი ხარჯები სხვა მიმართულებით უნდა ყოფილიყო.
ეს რაღაც ეს ძირითადად ხო ფონდები აფინანსებენ ხო?
დიახ, ანუ ესეც იყო გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული და საქართველოს ბიუჯეტს
ამ არჯობია, არჯობია რომ იგივე ვთქვათ კედლები გამაგრდეს იქ.
რა თქმა უნდა, ჯობია.
ამაზე დაიხარჯა.
კედლების გამაგრებასთან ერთად მაგალითად ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისი არის ძალიან გაუმართავი ამ ადამიანების. პირველად დახმარებას ისინი როდესაც იგებენ საკუთარ სტატუს ექიმის კან და ხშირ შემთხვევაში ეს სტატუს სწორი ფორმით იღებენ, თუმცა თქვა განწყობები მე ვისაც ვესაუბრე თქვა ჩემი ლექციის დაგეგმვისას ჰქონდათ ზოგს რომ აი თავად სწორი ფორმით არ მეთხრეს, მაგრამ თქვა ამას თქვა უმრავლესობა მეუბნეოდა რომ იყო ძალიან გამართულად ნათქვამი, მაგრამ თქვა ვინც მეუბნეოდა რომ რაღაც ხარვეზები იყო ამ დიაგნოზის შეტყობინების პროცესშიც, ამას შეიძლება თქვა ის განწყობა და და პირველ ვერ ვიტყვირო, თქვა არასწორად ეუბნებიან, მაგრამ შემდგომ აი ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, როცა ფსიქოლოგიურ დახმარებას ფსიქოლოგთან გადადიან ეს ადამიანები და ფსიქოლოგთან ერთად მის გვერდით არის ნავიდადებითი ადამიანებიც, რომლებიც ამ ვირუსს ატარებენ 15 და მეტი წელია ქართველები და ისინი ეუბნებიან უმხელან საკუთარ სტატუსს, ეუბნებიან თქვა რომ ეს ყველაფერი არის მართვადი ქრონიკული დაავადება, ეს არ არის დასასრული და ის 15 წელი ამ ვირუსს ატარებს და ცოცხალია, ჯანმრთელია, ყავს შვილები და სრულყოფილად გააგრძელა ცხოვრება ამ ყველაფრის შემდეგ. ეს მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური დახმარება, რადგან ადამიანს რომელსაც იმ წუთას თქვა შეიძლება ცხოვრება ჩამოენგრა, რადგან რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან სტერეოტიპებთან არის, ცუ სტერეოტიპებთან არის ეს დაავადება დაკავშირებული, მეუბნება კონკრეტულად ადამიანი, რომელიც თქვა ამ ვირუსის მატარებელია, რომ ის გადარჩა და მასაც შეუძლია ანალოგიურად თუ სტორ კონალობას ჩაიტარებს განარჩეს, მაგრამ ეს ადამიანები მოხალისობრივად შრომობენ წლებია და მათ შრომას არავინ არ ანაზღაურებს, რადგან თქვა ამისთვის თანხები არ მოიძებნება და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აიფშიც ის პოლიტიკა და საქართველოს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხები ირიცხება მსოფლიო ფონდებიდან და თვითონ ამ სერვისების მიმღები ადამიანებიც ძალიან ცოტა, დაახლოებით 5000 ადამიანი არის საქართველოში, ვის ამ ვირუს ატარებს და დაახლოებით 3000 ადამიანი არის, ვინ მკურნალობს. ანუ 3000 ადამიანი
ძირითადად იხარჯება, როგორც მოხდება, მხოლოდ წამლებზე.
მხოლოდ წამლებზე, რომელიც არ ღირს განსაკუთრებულად ძვირი.
და ერთი პერიოდი.
ერთი პერიოდი, რა თქმა უნდა, ღირდა 2004 ან წინ, თუმცა მნიშვნელოვანი გარღვევები მოახდინა, თქვა, ჯანდაცვის სისტემამაც და მნიშვნელოვანი ზეწოლა იყო, თქვა, ფარმაცევტულ კომპანიებზე, რომელსაც წამლების ფასები დაწეულიყო. წელს, ანუ ამ ჟამათ ეს წამლები არ ღირს ისეთი ძვირი, რომ თქვა, თანხები აღარ იყოს მიმართული, თქვა, ამ ადამიანების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ და ამ ადამიანებს რიგით ქართველებს, თქვა, მასწავლებლებს, პედაგოგებს, მასწავლებლებს, დიასახლისებს, რომელიც ამ ვირუსს ატარებენ, არ უწევდეთ მუდმივად ამალვა საკუთარი ოჯახის წევრების მიმართაც კი, რომ თქვა სტუდენტებს თუნდაც, რომელიც ვირუსს ატარებენ, არ უწევდეთ აი საკუთარ სოციუმში დამალვა.
შენი პოზიცია როგორი არის? მაინც თვლი, რომ აი მაგათაც რომ იმ ადამიანთან როცა ინტერვიუ ჩავწერე, პრინციპში უთხარი, რატომ არ აპირებს უჩივლოს სასამართლოში ექიმს, რომელმაც უარი თქვა სამედიცინო დახმარებაზე და ნუ მაშინ ვიგზენეს პირდაპირ არ თქვა ვიგზენე, რომ ნუ ამის გასაჯაროება მას არ სურს. ანუ ეს არის პრობლემა, ძირითადი პრობლემა. პირადი პოზიცია მაინტერესებს აი ამ შემთხვევაში შენი, არ ჯობია რომ გაიხსნან, ასე ვთქვა, ვიღაც უნდა გაიხსნას.
ანუ ვიღაც რა თქმა უნდა უნდა გაიხსნას, მაგრამ ამ გახსნის წინაპირობაც უნდა იყოს თუნდაც ეს ადამიანი, რომელიც თქვა მე პირადად შევხვდი, ვინც თქვა გაიხსნა ამ შემთხვევაში და თქვა ყვითელ პრესას მისცა ინტერვიუ, მისი გახსნას თქვა საკუთარ მეგობრებში, საკუთარ
როგორი რეაქცია ჰქონდა ამას?
მას მოუწია უნივერსიტეტის დატოვება და სხვა უნივერსიტეტში გადასვლა. ანუ გახსნასაც უნდა ჰქონდეს სოციალური ფონი მომზადებული, რომ
გახსნის არ გამოგაგდონ უბრალოდ.
ფაქტობრივად ეხ პირდაპირ არავის გამოუძია, მაგრამ მიზეზი მოუძებნეს სხვა და ფსიქოლოგიური ზეწოლა, როცა თქვა
უდავოდ
მეთოდები, როცა ესეც კი ყურებს ლექტორი გეუბნება, ნუ იქ აღარ გაჩერდები, ხო?
მაგრამ სხვა შორის არა მარტო ლექტორი ეუბნება მეცოდების, არამედ ბლოგი წავიკითხე, სადაც ექთნებიც გამოხატავენ ასე თქვა სახეზე შეცოდებას. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ტრენინგი იქნებ გარკული თვალსაჩინო, ესეთ ექიმებსაც და ექთნებსაც ჭირდებათ.
რა თქმა უნდა, გარდა ამისა თქვა ინტერნეტში საკმაოდ წირია ინფორმაცია, აიფშიცე და თუ არის რამე ინფორმაცია, არის ერთად სამედიცინო ენაზე დაწერილი. საბედნიეროდ არის უკვე რამდენიმე თქვა ანონიმი ბლოგერის მიერ დაწერილი ტექსტი, რომელიც თქვა ერთი ერთინ ნეტ გაზეთზე ქვეყნდება, მეორე aipdadebit.blogspot.com არის ესეთი ვებ ბლოგი, სადაც ამ ადამიანებმა აღწერეს საკუთარი დიაგნოზის გაგებიდან შემდგომ პროცესი და თვლი, რომ ეს არის ყველაზე სწორი გზა, როცა თქვა ადამიანებ შეუძლიათ მიიღონ მეტი ინფორმაცია aipshit შეხახა ვიდერე თქვა სამედიცინო სტატიები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უკვე მოძველებული ინფორმაციას ატარებენ და შემთხვევაში ეს პლუს დამატებითი სტრესია ხოლმე იმ ადამიანებისთვის, ვინც არ ისმის ეს სამედიცინო ტერმინოლოგია და ამასთანავე თქვა მოძველებულია ეს სამედიცინო.
ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში, კიდევ 10 წუთი გვექნება რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
baby, don't you treat me this way. Girl, I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გოხარია, მიმყავს ეს გარეცემა და ჩვენ სტუმარია გოჩა გაბოძე. გოჩა გვესაუბრება, გოჩასთანაც საუბრობს თემაზე შიცი და სტიგმა. გოჩა წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელი ხელს, პირადად კონკრეტულად ამ ორგანიზაციას არ აქვს არანაირი კავშირი შიცთან, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შიცი არის სოციალური პრობლემა.
შიცი არის ნამდვილად სოციალური პრობლემა, ალბათ
საქართველოში.
საქართველოში, რასაც აქვს თქვათ საკუთარი მიზეზი, რატო შეიძლება საზოგადოებას ჰქონდეს თქვათ ესეთი მნიშვნელოვანი სტიგმა შიცის მიმართ, აი შიცის მიმართ და არ ქონდეს თქვათ ჰეპატიტის მიმართ. ან ეს მას უკავშირებს მე საბჭოთა პროპაგანდას, რომელიც 90-იან წლებში მიმდინარეობდა, რასაც თქვათ გავეცანი საგაზეთო სტატიებს, ტელეინტერვიუებს. ეს თემა საკმაოდ აქტიურად შეხვდებოდა საბჭოთა პრესაში და მედიაში და მნიშვნელოვნად იყო თქვათ კაპიტალისტური სამყაროს რაღაც დასასრულის მომასწავლებელ ნიშნებთან
დაკავშირებული
90-იან წლებში, რომელიც თქვათ დატოვა საკუთარი კვალი ადამიანთა მეხსიერებაში და ამ კვალის გაქრობა ძალიან რთულ პროცესად.
თვითონ დასავლეთში თავიდან
არის. და დასავლეთში რა თქმა
უნდა, არის როგორც ჰომოსექსუალების დაავადება, ვიცით ჩვენ და ეს საკმაოდ გააძლიერა და ხელი შეუწყო ჰომოფობიას.
საკმაოდ ნიშნულოვანი სტერეოტიპებით დაამკვიდრა ყველაფერთან და ეს არის სწორედ ის ფონი, რაც თქვათ თუნდაც როცა საუბრობდი რომ ამერიკაში და ევროპაში არის მნიშვნელოვანი პრობლემები სტიგმასთან დაკავშირებით. სწორედ ეს ეს მედიის თავდაპირველი გავლენის შედეგი არის და იმ არასწორად თავდაპირველი ნაბიჯების შედეგი არის, რომ დღესაც კი 30 წლის შემდეგ ადამიანებს უწევთ იმგვარ საზოგადოებაში ცხოვრება, სადაც თქვათ საკუთარი მდგომარეობის ოჯახის წევრებისთვისაც კი დამალვა უწევთ.
თუმცა რამდენადაც ვიცი, მიზეზი ძალიან ხშირად გავრცელება ძირითადად ჩვენთან ხდება პირველ ადგილზე, მაინც ნარკომანია დგას და არა სექსუალური ურთიერთობები, ხო? მაინც ითვლება, რომ ეს არის მეძავების და ჰომოსექსუალების უბრალოდ ასე.
და მედიამ ასე
გააშუქა. ასე ამბობენ, ხო, მედიამ ასე გააშუქა თავიდან და ნამდვილად გეთახმების სტიგმას ნამდვილად უწყობს ეს ხელს. თუმცა ის ექთანი, რომელიც საწარკვეთილი სახით, როგორც აი ბლოგერი წერს, როგორც საწყალს, როგორც მსხვერპლს, ისე უყურებს პაციენტს, გარკვეული თვალსაზრისით ამ სტიგმის გამყარებაში და დამკვიდრებაში, გაძლიერებაში
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, ანუ უნივერსიტეტში
ადამიანია. ხო, ანუ ის მოითხო ის ტრენინგებზე რო ლაპარაკობთ, ალბათ პირველ რიგში ამ ადამიანებმაც უნდა გაიარონ.
მე ასევე მეუბნეოდნენ, თქვათ, ერთ-ერთი ინფიცირებული ინტერვიუს დროს მეუბნეოდა, რომ ანუ საწყის ეტაპზე, ანუ ინფექციურ საავადმყოფოში მოხვდა ეს ადამიანი, როცა თქვათ ის უკავშირებს, რომ ამ პერიოდში დაინფიცირდა რაღაც გარკვეული დაავადებით, რომელსაც მხოლოდ გამოვლენა აქვს ან აი ეს საწყის სტადიაზე ან ბავშვობის ასაკში. მოზრდილობის ასაკში თუ ეს დაავადება ვლინდება, პირველი რისკი უნდა მიიტანოს ადამიანმა, ექიმმა, სწორედ აივზე. ამ შემთხვევაში თუნდაც ინფექციურის ექიმს, რომელსაც თქვათ ბევრად უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა ქონდეს აივშიც და იმ დაავადებებზე, რომელიც თქვათ პოტენციურად შეიძლება კავშირში იყოს აივშიც, მან ჩაუტარა სტანდარტული მკურნალობა და გამოუშვა საავადმყოფოდან. და ამ ადამიანმა 3 წელს მერე გაიგო საკუთარი მდგომარეობის შესახებ, როცა თქვათ იმუნური მდგომარეობაც ბევრად უფრო რთულად ჰქონდა და ვირუსიც ბევრად უფრო მეტი ჰქონდა. ანუ მას საწყის ეტაპზე რომ გაიგო მისი მკურნალობა, თქვათ საწყის ეტაპზე უფრო მეტად ეფექტიანი იქნებოდა და არ დაჭირდებოდა თქვათ 2 წელი მოლოდინი იმის, რომ თქვათ ვირუსის მაჩვენებელი ნოლემდე დასრულიყო და იმუნური მდგომარეობა გამარჯვებული იყო. თუნდაც იმ მონათესავე პროფესიის ექიმებსაც კი ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ სრულყოფილი ინფორმაცია და არ არიან ბოლომდე კვალიფიციურები და სხვა პროფილის ექიმებში ხშირ შემთხვევაში ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, რომ ინფორმაცია აიზე და თქვათ იმ გამოვლენებებზე, რაც თქვათ მას საწყის ეტაპზე ახასიათებს.
და აი ამ დისკრიმინაციის გამოვლენის დროს რას ამბობენ ეს ადამიანები? იციან ვის უნდა მიმართონ? ალბათ ექიმს რა უნდა გააკეთოს?
ვერ მიმართავენ ალბათ სახალხო დამცველს, სასამართლოს, რომელიც თქვათ კიდე დამატებითი სტატუსის გამხალო მოგიწევს, მედია დაინტერესდება და ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობა შეიძლება აღმოჩნდეს ვიდრე თქვა არ გამხელის შემთხვევაში და ეს არის ძირითად მიზეზები, რის გამოც ეს ადამიანები მალავენ
ასეთ შემთხვევებში,
მძიმე შემთხვევებში.
ხო, აი ესეთ შემთხვევებში როცა დასავლეთზე ვლაპარაკობდით, ჰოლივუდზე გეთახმები, აბსოლუტურად ჰოლივუდის როლი საკმაოდ უარყოფითი არის, თუმცა დადებითიც არის, მაგრამ თავდაპირველად მართლა უარყოფითი იყო. ცოტა ლაპარაკობთ ასეთ შემთხვევებზე, ამავე დროს ისიც უნდა ვთქვათ, რომ დასავლეთში ეს ადამიანები, აი ინფიცირებულები არიან საოცრად სოლიდარულნი ერთმანეთის მიმართ. როცა უკვე ხედავ, რომ ხარ მარტო და ფაქტობრივად სასოწარკვეთილი, არავინ ხარს არ გიჭერს და ეს სტიგმა ძლიერდება და ძლიერდება, ერთ-ერთი ალბათ სოლიდარობა თუ უშველის ამ ადამიანებს ეც. ჩვენთან როგორი სიტუაცია?
ჩვენ შემთხვევაში თქვათ ის არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც მუშაობენ სწორედ ინფიცირებულთა დახმარების კუთხით, არ აქვს თქვათ გამართული მენეჯმენტის სისტემა, თუმცა ძალიან დიდი ხანია უკვე რაც მუშაობს რამდენიმე ორგანიზაცია, გარკვეულ სერვისებს ისინი აწვდიან ამ ადამიანებს, მნიშვნელოვანია თქვათ ერთმანეთის მხარდაჭერაც და საკმაოდ კარგი გუნდია შეკრული ამ ორგანიზაციებში, რომლებიც თქვათ ამ ურთიერთ მხარდაჭერას უზრუნველყოფენ, მაგრამ ეს ორგანიზაციები არ არიან თქვათ გამართული მენეჯმენტის მქონენი, რომელიც თქვათ უზრუნველყოფენ თუნდაც იმას, რომ ფსიქოლოგიური დახმარება, რომელიც საწყის ეტაპზე მინიმუმ ადამიანს შეიძლება 24 საათიანი ფსიქოლოგიური დახმარებაც კი სჭირდებოდეს, როცა თქვათ დეპრესია არის ამ ადამიანების მუდმივი ფონი და თვითმკვლელობის მიდრეკილება საკმაოდ მაღალია თქვათ აი ინფიცირებულებში, მათ ეს სერვისი, ამ სერვისზე არ მიუწოდებათ ხელი და თუნდაც იმ ფსიქოლოგის დახმარებაზე, რომელსაც თქვათ რაღაც გარკვეული პროგრამები ფარავს, ამ შემთხვევაში შეიძლება თქვათ დაგებარონ ერთი კვირის შემდეგ, როცა თქვათ უკვე აღარ გჭირდებოდა შეიძლება ეს ფსიქოლოგის დახმარება. ანუ ამ მინიმალურ სერვისებსაც კი არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირ შემთხვევაში ვერ უზრუნველყოფენ, იმიტომ რომ თქვათ მათ რაღაც გარკვეული მენეჯმენტში ლაფსები აქვს და უბრალოდ თქვათ განახლება საჭიროებს არსებული სტაფიც, ახალი ადამიანები, ახალი ენერგია არის საჭირო და ახალი ხედვები არის საჭირო, რაც მთავარია, რადგან დღეს უკვე მსოფლიო სხვა გვარად უყურებს ნაებშიც და ჩვენს ვალდებულებართ
და ამ კონფერენციაზე თუ იყო ამ შეხებ საუბარი?
კონფერენციაზე იყო ყველაფერზე საუბარი, გარდა თქვათ აიბდადებითი ადამიანების. ამის მინდა ის, რომ 2030 წელს უკვე აიბშიც აღარ იქნება პრობლემა და ის თქვათ დაძლევადი იქნება მედიცინის კუთხით, ვისმენა ის, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყანა, რომელიც ყველაზე წარმატებულად ეფექტის ვთქვათ თეჰებატის და აივშიც, ვისმენა ძალიან ბევრი პრობლემარი სიტყვები, მაგრამ ვერ მოვისმინე კონკრეტულად ინდივიდებზე ორიენტირებული პოლიტიკა, ის რა სერვისებს აწვდიან ამ ადამიანებს, ვერ მოვისმინე ის, თუ რა მდგომარეობაში არიან ეს ადამიანები, ვერ მოვსმინე აივდადებით ადამიანს, ან ვერ მოვსმინე მისი წარმომადგენლის მაინც მინიმუმ პოზიცია და აი ჩემთვის ეს იყო თქვათ რიგითი შეხვედრა, სადაც ყველა საკუთარ
ეს იყო სამეცნიერო კონფერენცია თუ არა?
სამეცნიერო კონფერენცია იყო, თუმცა თქვათ ამ სამეცნიერო კონფერენციაზეც შეზღუდულ შესაძლებლობებს მქონე პირებს აქვთ ესეთი სლოგანი, რაც მე ძალიან მომწონს: არაფერი ჩვენზე, ჩვენს გარეშე, რაც ყველამ უნდა ავიდაცოთ, რადგან ეს თუნდაც ფსიქიკურ დამთავრებაში მხოლოდ ფსიქიატრები საუბრობენ ხოლმე, თუნდაც შეზღუდულ შესაძლებლობები და თქვა სამედიცინო მოდელზე იყო მოდმევად საუბარი და აიშიც მოდმევად სამედიცინო მოდელზე საუბარი უკვე ახალ შეიძლება თქვა სოციალურ მოდელზე უნდა გადავიდეთ და უნდა ვიყოთ ორიენტირებულები ადამიანებზე და არა თქვა მხოლოდ სამედიცინო მხარეზე ციფრები მეტი ციფრი იყო ან ციფრების გარდა არაფერი არ მომსმენია ამ კონფერენციაზე ძირითადად იყო აქცენტი ციფრებზე გაკეთებული და არა ადამიანებს ციფრების უკან დგანან ადამიანები რომლებიც უნდა დავინახოთ და უნდა მოусმინოთ ამ ადამიანებს.
კეთილი, იმედია რომ თქვა 2016 წელს სიტუაცია ოდნავ შეიცვლება, ერთი წელი გავა და შეიცვლება და 2030 წლამდე ნამდვილად არ მოვიცადოთ.
2030 წლამდე ნამდვილად ვერ მოიცდის მდგომარეობა, რადგან თქვა საქართველოს შეიძლება გარკვეულ სერვისებს აწვდის, მაგრამ საქართველოს არის თქვა იმ ადამიანების თვალსაზრისით, ვინც ბოლო სტადიაში ავლენს და სიკვდილიანობა საკმაოდ მაღალია. გამოვლენილი აი დადებითი ადამიანების და უნდა მიმართოთ მიზნობრივი პოლიტიკა იმისკენ, რომ ადამიანები მაქსიმალურად დროულად ჩაიტარონ ტესტირება და მაქსიმალურად დროულად დაიწყონ კონტროლობა და მაქსიმალურად მეტ ადამიანს მიუწოდებოდეს ხელი ამ ტესტირებაზე, რომელიც არის ძალიან მარტივი პროცედურა და ნებისმიერ ქალაქში, ნებისმიერ სოფელში უნდა კონდეს ადამიანს იმის საშუალება, რომ მან ეგრეთში ერთხელ წელიწადში ერთხელ საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეამოწმოს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. გოჩა გაბოძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბლოგერი, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელი ხელს. და გადაცემა მინდა დავასრულო სიუჟეტით, ჩემი სიუჟეტით, რომელიც ეთერში გავიდა 2013 წლის 3 დეკემბერს, ანუ 2 წლის წინ. და ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ როგორ გავიაზროთ როგორ შეიცვალა სიტუაცია საქართველოსში შიდსთან დაკავშირებით. ისევ ძლიერია თუ არა სტიგმა. შიდსი როგორც დისკრიმინაციის დაძლევა, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც 2013 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ორი წლის წინ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართა დისკუსია, რომელიც შიდსთან ბრძოლას და სტიგმასთან ბრძოლას ეძღვნებოდა. აქ ითქვა სწორედ, რომ საქართველოში მედია, თუ კი მაგალითად შიდს სისტემით დაინტერესდა, სტიგმას უფრო მეტად განამტკიცებს ხოლმე. წარმოგვიდგენს შიდს როგორც ნარკომანების, ჰომოსექსუალების, სექს მუშაკების დაავადებას. ეგრეთ წოდებული დესტიგმატიზაციის პროცესი მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებით, განათლებით უნდა მოხდეს, აღნიშნა დისკუსიაზე შიდსის ცენტრის წარმომადგენელმა ნინო ბადრიძემ. მისი თქმით,
აინფიცირებულებს რომ მოუსმინოთ, აინფიცირებულები ამბობენ, რომ სტიგმა რომ არ იყოს ქვეყანაში, ჩვენ თავს გავამჟღავნებთ. აქ მომინდა აღნიშნო, რომ სტიგმა მაინც ჯერჯერობით საკმაოდ ძლიერია ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ შემცირდა. ერთავიდან იყო შემთხვევა, როდესაც არავინ შობიერეს ხელს არ მოკიდებდა თუ ის აინფიცირებული იყო. სტომატოლოგმა მისულის უფლება არ ჰქონდა თუ აინფიცირებული იყო.
პირველ რიგში მედიას დაბრალდა, მაშინ ინფორმაციის ნაკლებობა და დამღა, რომელიც შიდსის ვირუსის მატარებლებთ ადევთ საქართველოში. აივ ინფიცირებულებს საქართველოში კვლავაც ეშინიათ გამოავჟღავნონ თავიანთი სტატუსი და თუ კი მათი უფლება ირღვევა, მიმართონ თუნდაც სახალხო დამცველის ოფისს. ფსიქოლოგიურ ცენტრ თანადგომის ექსპერტის კახაბერ კეპულაძის თქმით, ამ დაავადებამ სტიგმატიზაცია მოახდინა ადამიანთა ჯგუფების, პირველ რიგში ნარკომანების, ჰომოსექსუალების და სექს მუშაკების, და ეს ჯგუფები ჩამოყალიბდა როგორც მაღალი რისკის ჯგუფები, რომელთა მიმართ საზოგადოებაში არსებული უარყოფითი დამოკიდებულება კიდე უფრო გამტკიცდა. შიცი არის ცუდი ადამიანების დაავადება, რაც მოუვა დაიმსახურეს. ამას ხშირად გაიგებთ ჩვენშიო, აღნიშნა მაშინ თანადგომის ექსპერტმა კახაბერ კეპულაძემ, რომელმაც თავისი გამოსვლა ბიოლის დისკუსიაზე ასე დაამთავრა.
რამდენიმე წლის წინ, როდესაც საკითხი დადგა იმ ქალების ბავშვებს რა უყოთ, რომლებიც გასული არიან კომერციულ სექსში სამუშაოდ, არა არანაირი პირობები, რომ ის ბავშვი შეინახონ და ხვარ დაეხმაროთ, ხვარ შეიძლება ამ ბავშვის განაწილება, სადღაც სახელმწიფო როგორ შეიძლება შეოს ნუ დამღვევას წავასწრით მაშინ და მიგვიწით ეს საპატრიარქოს არ გაყოული ამ ბავშვთა თავშესაფრები მონასტრებთან დაკავშირებით, ერთ-ერთს დაუკავშირდით და გვითხრეს პრობლემა არ არის, თავიდანვე როგორც კი გააჩენ, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ. ზუსტად ორი კვირის მოლაპარაკების მერე გამოიტანეს ორი ახალი პირობა. ამ ორ პირობაში შეერთდა თქვენს საინტერესო თემა. პირველი, უნდა მოიტანოთ ცნობა, რომ ეს ბავშვი არ არის აინფიცირებული, და მეორე, დედას არ ექნება უფლება, რომ შემოვიდეს ტერიტორიაზე და ბავშვი ნახოს.
ორი წელი გავიდა ამ დისკუსიიდან და მდგომარეობა თითქოს გამოსწორდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დაიწყო აქტიური სარეკლამო კამპანია. დილის დღისგადაცემებში ჩართეს სოციალური რეკლამა, საკმაოდ ხარისხიანად მომზადებული სარეკლამო რგოლები. ინფორმაციისთვის სივრცე გაიხსნა და ამიტომაც 2013 წლის 1 დეკემბერს ქართული საზოგადოება უკვე სხვაგვარად აღნიშნავს შიდსთან ბრძოლის დღეს, ვიდრე თუნდაც 5 წლის წინ. თუმცა სტიგმის პრობლემა კვლავ გადაუჭრელი რჩება. 30 ნოემბერს შიდსთან ბრძოლის დღის აღნიშვნამდე სასტუმრო მეტეხი პალაცში მოეწყო პრესკონფერენცია. აივდადებითმა პიროვნებამ გვიანბო რა შემთხვა 16 ნოემბერს თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში, სადაც იგი ალერგიული შეტევის გამო სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ გადაიყვანა. მას შემდეგ, რაც ექიმმა შეიტყო მისი აივ სტატუსის შესახებ, უარი განაცხადა სამედიცინო დახმარებაზე. პაციენტის მიმართ გულგრილი გახდა კლინიკის სამედიცინო პერსონალი. როგორც თავად გითხრა, მოუწია გადაეტანა აგრესია და დამცირება პრაქტიკაზე მყოფი სტუდენტების, ასევე დაცვის თანამშრომლების მხრიდან. მიუხედავად იმისა, რომ პაციენტი ალერგიული შეტევის დიაგნოზით იყო, სადაზღვეო კომპანიამ უარი განაცხადა ხარჯების ანაზღაურებაზე.
კიდევ რა მოგასწრებით ვთქვათ, რომელიც გასავლიშოთა გამიმართულების აღმოჩენა, როგორც აღმოჩნდა, ჩემები და როგორც ამ გადაჭრებს ამ პორტალის ცენტრალური ნაწილი და საფრთხის გამოძახება, მონავალიაში მოხდა აღნიშნაში.
2011 წლის ივნისი-ივლისში პროექტ პოზიტივ პაუერის ფარგლებში საქართველოს 4 დიდ ქალაქში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით 20-მდე აივდადებითმა პიროვნებამ დაადასტურა. ექიმები აგრესიულები ხდებიან მას შემდეგ, რაც იგებენ, რომ პაციენტი შიცის ვირუსის მატარებელია. არადა 2009 წლიდან აივ ინფიცირებულ კანონით აღარაა ვალდებული უთხრას ექიმს, რომ ვირუსის მატარებელია. კანონის შეცვლის ინიციატორი აივ პოლიტიკისა და ადვოკატირების ექსპერტი მზია ტაბატაძე პრესკონფერენციაზე დარბაში იმყოფებოდა. აივ ვირუსის მატარებლის ამ ძიმე მონოლოგის შემდეგ მან განაცხადა:
რაღაც გიქნებოდა თვითონ ჩვენთან ექიმთან რომ ნივა და უცხო ვირუსის ამ აივ ინფიცირებული. ხო ვეღარ განასხვავო საერთოდ და ყველა მე განიქნება ეს. ხორბე ყველა ყველა სხვას. აი მარტო უნდა მიხვიდე და უნდა წეცეთ ამ მე აი მე შეიძლება შენი ჭირი რა ცივილი ჩაიშ ფოთათვარი კიდე არა. აი მე მე დახომ რა გასი.
და მოდი გამოვიწყოთ ეგეთი კამპანია.
შეამოწეთ
ნიმოსა.
სტიგმატიზირებული დაავადების ნიშნით სამსახურიდან განთავისუფლებულთა ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს. დისკრიმინაციის მსხვერპლთა აბსოლუტური უმრავლესობა ანონიმურობას ინარჩუნებს. 30 ნოემბერს ჩატარებული პრესკონფერენციით შესაძლებელია ყინული გალღვა და აივ ინფიცირებულებმა თავიანთი უფლებებისთვის ბრძოლა უფრო აქტიურად დაიწყეს. სულ ცოტა ხანში, თუ კი ექიმები იზოლებულები გახდებიან სასამართლოს წინაშე აგონ პასუხი, სტიგმის დაძლევის თვალსაზრისით ერთი ნაბიჯი წინ გადაიდგმება. შიცი როგორც დისკრიმინაციის დაძლევა. ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც 2013 წელს დეკემბერში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, 2 წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ დისკრიმინაციაზე და სტიგმაზე შიცთან დაკავშირებით და ამით უნდა დავასრულო თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდით.